Anong permiso ang binigay mo na sa Diablo sa buhay mo? Ha? Kamakailan ay nagka-chat kami ng tito kong doktor, ang bait-bait nito, wala akong masabi. Doktor Coco Raura. Ay. Ang text niya kasi sa akin ganito, Father, nakaka-proud naman kasi every week yata, 3 to 4 people ang nagte-text sa akin at tinatanong kung kaano-ano kita. Ang sabi ko naman sa kanya, isa sa mga dahilan kung bakit ko ginagawa ito, live mass, vlogs, kasi sabi ko, Tito, ang dami ng mga vlogs ngayon na bastos, bad words, bad stories, bad lessons, bad jokes. Ito pa sabi ko, pati mga online selling ngayon, yung mga nag-online selling, aba, nagpapakita na ng malaswa, ng dibdib nila, habang nagbebenta. Hindi mo na ngayon malaman kung ano ang imamain mo, yung binebenta nila o yung dede nila. Ito reply sa akin ang tito ko. Diba tito, ang reply mo? Ah, may ganun ba? Hindi kasi ko pamilyar dun eh. So, tapos na yung usapan. Pagkatapos, bigla akong natulala. Naisip ko, ba't ako lang ang pamilyar? Ba't yung tito ko hindi? Ba't ako lang nakakakita ng videos? Siya hindi. Ako lang ang pinapadala ng FB? Siya hindi. Suddenly, it dawned on me, ay, tanga, Father Fidel. Kasi minsan, kinlik mo yun eh. Pinanood mo eh. Kaya ayun, nagsesend na sila automatic ng videos. Sorry. Ako lang. Last na yun. And so I realize I did not resist it. And so in a sense, I permitted it. How about you? How about you? Anong permiso ang binigay mo na sa Diablo sa buhay mo? Ha? Sa pag-aaral mo, sa love life mo, sa kabuhayan mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa kalusugan mo, sa disposition mo. Binigyan mo na ba siya ng permiso na i-down ka sa buhay mo? Binigyan mo na ba siya ng permiso na palungkutin ka na lang sa buong buhay mo? Binigyan mo na ba siya ng permiso na pastusin ka na lang ng anak mo? Paaliwalian ka na lang ng asawa mo? Binigyan mo na ba siya ng permiso na sirain niya ang buhay mo sa pamamagitan ng iyong bisyo? Sa pamamagitan ng iyong number 2? Na sirain niya ang pamilya mo? Kapatid, itong sasabihin ko sa inyo, anumang permiso yan, kung yan ay permiso para sa demonyo, walang ibang kahatungan yan kundi kapahamakan lang. I tell you, kapahamakan lang. Kaya hanggang maaga, sabihin mo sa demonyo, yung sinabi eksakto ni Kristo sa Ebanghelyo, tumahimik ka! Tumahimik ka, devil! Hindi kita papakinggan! Mahal ako ng Diyos! May pag-asa pa! Makakaahon din ako! Makapabangon din ako! Hindi ako ganito! Sabihin mo sa demonyo, lumayas ka! Ayaw kita sa buhay ko! Magmula ngayon, iakakat ko na ang bawal na relasyon ito. Ayoko na ng bisyo ko. Hindi na ako maninigarilyo. Hindi na ako mambababa. Hindi na ako magdodroga. Hindi na ako inom. Magmula ngayon, gagawin ko ng magandang relasyon ko sa asawa ko. Ganun ang gawin mo. Yun ang gawin mo. But I'm warning you, hindi magiging madali ito. Kapag ginawa mo yan, suddenly, mas mararamdaman mo ang werpa ng demonyo. Ipaparamdam niya sa'yo. Suddenly, maisip mo, ay teka, hindi ko kayang walang alak. Hindi ko kayang walang sigarilyo. Ay teka, simula nung maging honest ako sa negosyo ko, bumababa yung kita ko, mandadaya uli ako. Ay teka, hindi ko yata kayang magpatawa. Teka, kailangan makaganti muna ako sa kanya. Ay teka, hindi ko siya kayang mawala sa buhay ka. Ito, may ganun. Mararamdaman mo ang werpa ng Diablo. Pero, huwag kang mag-alala. Yun na ang huli niya. Anong sabi sa Ebanghelyo? Listen to this. Nang palayasin ni Kristo ang demonyo sa taong inaalihan nito, sinabi ni San Marcos, at sumigaw siya. Ha! Pero yun na, yung tao na himasmasan na. Kapatid, maaring yun na ang huling blast ng demonyo sa buhay mo. Maaring yun na ang senyales na aalis na siya sa pag-ahari sa buhay mo. Minsan may karanasan tayong ganito. May mga paputok. Alam mong malakas eh. May pumutok. Ah, hindi yun, hindi yun. Bug! Ah, hindi yun, hindi yun. Bug! Hindi yun. Bug!
Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun.
Kapag naramdaman mong ganon, yun na yun. Natatandaan nyo, yung pinaka-boom ng demonyo kay Kristo, nung patay niya ito. Pero yun na rin pala ang last. Yun na. Sapagkat yun na ang huling pag-ahari niya. Kapatid, tuloy mo lang. Kahit mahirapan ka, tuloy mo lang. Sa una lang magiging mahirap, pero unti-unti, magiging maayos ang lahat. Kesa naman sa huli, ikaw ang sumigaw sapagkat ikaw ay masyado ng hirap. Only to find out na huli na pala ang lahat. Amen.